cīņa pret izvairīšanos no nodokļu nomaksas, lielāka pārredzamība nodokļu jomā, kā arī lielāka akcionāra ilgtermiņa atbildība par uzņēmumu darbību. Tādus mērķus ar jauno nulē ierosināto direktīvu par korporatīvo pārvaldību ir iecerējuši ieviest Eiropas parlamenta deputāti. Lielā mērā šī direktīva ir Eiropas institūciju atbilde uz nesenajiem nodokļu skandāliem, kuru laikā tika konstatēts, ka vairākas dalību valstis, piemēram Luksemburga, ir pretlikumīgi piešķīrušas atsevišķām kompānijām nepamatoti zemes nodokļu likmes. Komentē par direktīvu atbildīgais Eiropas parlamenta ziņotājs Sergio Gaetano Cofferati.
Io considero questa direttiva come un tassello di un mosaico più grande.
Es uzskatu šo direktīvu par gabaliņu no lielākas puzles, skaidriem nosacījumiem, kas efektīvi definētu, kā Eiropas Savienībā uzņēmumiem būtu jābūt pārvaldītiem nākotnē. Mēs šeit esam iekļāvuši normas, kuras, ja tiks ieviestas pareizi, uzlabos attiecības un veicinās caurskatāmību attiecībās starp institucionālajiem investoriem, aktīvu pārvaldītājiem un uzņēmumiem. Jo investīciju ienesīgums gan īstermiņā, gan ilgtermiņā ir lielā mērā atkarīgs no tā, lai kompānija, kurā tiek investēts, netiktu pakļauta apšaubāmām finansiālām manipulācijām.
Uscendo così dal rischio di essere utilizzati semplicemente per finalità finanziarie.
Eiropas parlamenta deputāti pieprasa lieliem uzņēmumiem publicēt informāciju par peļņu vai zaudējumiem pirms nodokļu nomaksas, nodokļiem, kas uzlikti peļņai vai zaudējumiem, kā arī saņemtās valsts subsīdijas. Tam jātiecas arī uz sabiedriskas nozīmes struktūrām, piemēram, biržas sarakstā kotētām kompānijām un apdrošināšanas sabiedrībām, kā arī uzņēmumiem, ko dalību valstis atzinušas par nozīmīgām sabiedrībai. Kā uzsvēra Eiropas parlamenta deputāte no sociālistu frakcijas Eva Regnere, ir īpaši svarīgi, lai šī atklātība attiektos uz uzņēmumu darbību visās valstīs.
Kārtība, kas paredz obligātu informācijas atklāšanu attiecībā uz visām valstīm, kurās strādā uzņēmums, ir īpaši svarīga mūsu frakcijai. Tam būtu jākļūst par reputācijas un uzņēmumu labās slavas jautājumu. Tieši šiem apsvērumiem vajadzētu piespiest uzņēmumus būt atklātākiem.
Savukārt Eiropas komisāra tiesa lietu patērētāju tiesību un dzimumu līdztiesības jautājumos Vera Jurova uzskata, ka direktīva ir nozīmīgs solis Eiropas ekonomikas stabilitātes veicināšanai nākotnē.
Remember, the financial crisis hit the world economy and
Atcerieties, ka finanšu krīze globālo ekonomiku un arī dažas no mūsu sabiedrībām skāra ļoti spēcīgi. Tā lielā mērā arī norādīja uz daudzām struktūrālām nepilnībām korporatīvajā pārvaldībā un apliecināja, ka īstermiņa domāšana ir spēlējusi lielu lomu krīzes veicināšanā un seku pastiprināšanā. Šī direktīva ir viens no soļiem, lai šīs konstatētās problēmas Eiropas Savienības līmenī novērstu un palīdzētu Eiropai atgriezties pie ilgtspējīgas izaugsmes.
Jāpiebilst, ka direktīvā Eiropas parlaments arī pieprasa noteikumus, kas liktu akcionāriem vismaz reizi 3 gados ar balsojumu lemt par biržas sarakstā iekļautu uzņēmuma vadības atalgojuma politiku. Tomēr dalību valstīm jādod tiesības izlemt, vai akcionāru balsojums būtu saistošs vai tikai ieteicošs, uzskata Eiropas parlamenta deputāti. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.